jaksatte vielä kuunnella. Tässä on vähän tiukka ohjelma meillä. Nyt halusin tuoda tämän aiheen, joka on tullut minulle omakohtaisesti esille sillä tavalla, että suomalainen nainen tuli sinne Bersepan raamattukauppaan, jossa olen, ja hän kertoi, että hän on menossa naimisiin juutalaisen kanssa, ja nyt sitten, koska Israelissa ei ole siviiliavioliittoa, niin hän joutuu kääntymään virallisesti juutalaisuuteen. Mutta ikään kuin puolustellakseen tätä tilannetta, niin hän sanoi näin, että mutta mitä sillä nyt on niin väliä, koska kuitenkin loppujen lopuksi kaikki juutalaiset kääntyvät kristityiksi. Eikös siellä Raamatussa niin sanota? Ja nyt sitten meidän täytyy katsoa, että sanotaanko siellä Raamatussa näin. Ja jos katsomme Jumalan sanaa, niin Israelin kansa on meille ikään kuin tällainen Jumalan näyteikkuna, tällainen esimerkki siitä, millä tavalla Jumala johdattaa kokonaista kansakuntaa. Ja jos tavallisesti Israelin kansan vaiheet aloitetaan sieltä Abrahamista ja Jumalan lupauksesta Abrahamille, niin haluan osoittaa nyt, että Raamatussa on paljon muita jakeita, jotka puhuvat tästä kansasta ja siitä, mitä Jumala aikoo tehdä heille ja heidän kauttaan. Psalmissa 105, jakeista 4 eteenpäin. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa, muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita, te Abrahamin, hänen palvelijansa siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa. Hän Herra on meidän Jumalamme, hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan. Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin. Liittonsa, jonka hän teki Abrahamin kanssa ja Iisakille vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille ja Israelille iankaikkiseksi liitoksi. Hän sanoi, sinulle minä annan Kananin maan, se olkoon teidän perintöosanne. Tässä on lupaus siitä, että Jumala tulee antamaan Israelin kansalle tämän määrätyn maan perintöosaksi. Ja Jumala on tämänkin lupauksensa takana edelleenkin tänäkin päivänä ja näissäkin tilanteissa nyt elämme. Edelleen Hesekielin luvussa 34, niin Jumala tuo esille sen, että hän itse etsii lampaansa, jakeesta 11, jakeeseen 15. Sillä näin sanoo Herra, Herra, katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä. Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa. Näin siis Jumala lupaa, että hän on tämän Israelin heimon paimen, joka johdattaa heidät takaisin omaan maahansa. Edelleen Hesekielin luvussa 36 hän lupaa, että hän tulee myöskin uudistamaan heidät hengellisesti. Minä otan teidät pois pakanan kansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Näin Jumala lupaa, siis ei ainoastaan sitä maata heille, vaan hän lupaa tämän hengellisen uudistuksen. Ja se on nyt tämä tärkein asia, mistä on kysymys tänäkin päivänä. Ja lupaus siitä, että Jumala todella tekee Israelin heimon kanssa uuden liiton. Se on Jeremian profeetan kautta tuotu esille luvussa 31, jakeessa 31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni. Näin Jumala antaa lupauksen tästä uudesta liitosta. Ja uusi liittohan on ollut jo voimassa 2000 vuotta melkein, vaikka Israelin kansa ei ole sitä ymmärtänyt. Ja eräs ongelma tässä suhteessa tulee esille täällä Jesajan luvussa 52. Israelin kansa ei edes tunne Messiaansa oikeata nimeä. Jesaja 52 ja 6 sanotaan, minun kansani on tunteva minun nimeni. Sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon, katso, tässä minä olen. Tässä on selvästi lupaus siitä, että tämä kansa on tunteva eräänä päivänä vapahtajansa nimen. Ja että me paremmin ymmärtäisimme tätä, niin ehkä on hyvä muistuttaa mieliimme, että Jesajan 9. luvussa puhutaan nimenomaan tästä pojasta, joka on syntynyt, ja hänellä on useita eri nimiä. Jesajan 9. ja 5, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Hänen nimensä on ihmeellinen. Tämä on ensimmäinen nimi näistä. Ei se ole ihmeellinen neuvonantaja, vaan se on ihmeellinen pilkku, neuvonantaja, pilkku, väkevä Jumala, pilkku, iankaikkinen isä, pilkku, rauhan ruhtinas. Ja jos katsomme tuomarien kirjasta, niin siellä tämäkin asia esiintyy, tämä nimi esiintyy siellä. Niin että Raamattu usein selittää itseään, kun vaan tarpeeksi luemme Raamattua, niin paremmin ymmärrämme, mitä se sisältää. Tuomarien kirjan 13. luvussa puhutaan Simpsonin syntymästä. Ja nyt kun Herran enkeli ilmestyy tälle Manoahille, niin Manoa sanoi Herran enkelille, mikä on sinun nimesi, kunnioittaaksemme sinua, kun sinun sanasi käy toteen. Herran enkeli vastasi hänelle, minkä tähden kysyt minun nimeäni, se on ihmeellinen. Siinä se nimi on nyt. Tämä Herran enkeli, joka ilmestyi Manoahille, niin se oli Jeesus itse. Koska ihmeellinen on yksi hänen nimistään. Ja nyt on tilanne sellainen, että Israelin kansa ei tällä hetkellä tunne Jeesuksen nimeä. Sehän on ilmaistu meille tuolla Matteuksen 1. luvussa. Siellä jo Jumala enkelin kautta ilmoitti, mikä nimi piti antaa tälle syntyvälle lapselle. Ja Matteus 1 ja 21. Enkeli puhui Joosefille ja hän sanoi, Hän on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Tämä hebreankielinen nimi tarkoittaa vapahtaja, pelastaja. Sen takia tässä on tämä sillä. Siis toisin sanoen, kun hebrean kielellä luetaan tätä jaetta, niin tämä lukija ymmärtää, että hänelle on annettava nimi vapahtaja, koska hän on vapahtava kansansa. Ja tämä Jeesuksen nimi hebreaksi, Jeshua, niin se on todella juuri tämä alkuperäinen Jeesuksen nimi. Mutta jo ajat sitten, hyvin vuosisatoja sitten, niin nämä juutalaiset rabit ovat huomanneet, että tämä Jeesuksen nimi on vaarallinen, jos kansa ottaa sen todesta, sen nimen merkityksen, että hän on vapahtaja. Ja niinpä heidän kiireesti täytyy muuttaa tätä nimeä sillä tavalla, että jätetään viimeinen tavu pois siitä, ja näin siitä tulee tällainen tynkänimi Jeesu. Ja tämä viimeinen tavu on kokonaan pois, ja näin tämä nimi menettää sen merkityksensä, niin että sillä ei ole mitään muuta merkitystä kuin, että se on nyt sitten tällä hetkellä Israelissa Jeesuksen nimenä. Ja tässä meillä on Raamatun kohta, jossa on ennustus, että eräänä päivänä minun kansani on tunteva minun nimeni. Se päivä ei ole vielä tullut. Israelin kansa ei tunne Jeesusta nimeltään. He nimittävät häntä väärällä nimellä. Ja Israelin kansa ei koskaan tule ottamaan Jeesusta vastaan jollakin kreikkalaisella ja ulkomaalaisella nimellä. Jesus Christ ei ole juutalaisille Messias. Se on pakanoitten Messias. Ja sen takia on korkea aika, että juutalaisille tuodaan Jeesus juutalaisena myös nimensä puolesta. Niin, että ei tätä kreikkalaisten nimeä tuoda heille, jossa nimessä heitä on vainottu ja ahdistettu ja jopa tapettu, niin kuin täällä tuli jo esille aikaisemmin. Ja kuitenkin Raamattu on ilmoittanut meille, että tämä nimi on tärkeä nimi. Apostolien tekojen 4. luvussa ja täällä sanotaan jakessa 12 taikka 10 eteenpäin. Niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen, Messiaan, nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Näin selvästi täällä ilmaistaan tämä asia. Ja edelleen täällä on apostolien tekojen 10. luvussa, niin täällä puhutaan siitä hyvästä sanomasta, jakeessa 36. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa, Messiassa, joka on kaikkien Herra. Minä luen tahallani tämän Kristus-sanan Messiaaksi, koska tämä on juuri se käytäntö, joka juutalaisten keskuudessa evankelioitaessa niin täytyy käyttää. Se on hebreankielinen sana, se on alkuperäinen sana. Ei ole mitään syytä käyttää jotakin vieraskielistä sanaa, kun heille puhuu kerran hebrean kielellä. Ja edelleen täällä sanotaan jakeessa 38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Jeesus siis, häntä nimitettiin Messiaaksi, Jeesus vapahtaja Messias, Ja sitten hän oli kotoisin Nasaretin kaupungista. Tästä tulee siis tämä nasaretilainen. Ja näin me näemme, että Jumala oli suunnitellut tämän Messiaan jopa nimen sillä tavalla, että Israelin kansan olisi pitänyt se ymmärtää. Ja nyt täällä sanotaan Hesekielin luvussa 20. Meille kerrotaan näistä lopun ajan tapahtumista. Niistäkin on ollut jo tänä päivänä jonkun verran puhe. Mutta täällä sanotaan jakeessa 37, Hesekiel 20:37. Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja edelleen täällä Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, josta myöskin on ollut jo tänä päivänä puhe, niin täällä puhutaan jakeista 15 eteenpäin, kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Huomatkaa, että tässä ei puhuta seurakunnalle. Pitäisikö kaikkien uskovien kaikkialta maailmasta juosta jonnekin Juudean vuorille vai? Tässä puhutaan Israelin kansalle, joka on omassa maassaan. Ja tässä puhutaan siitä tilanteesta, kun Jerusalemin temppeliin tulee tämä hävityksen kauhistus, josta myös Danielin kirjassa puhutaan. Ja silloin on tämä Israelin eli Jaakobin ahdistuksen aika lähellä, josta puhutaankin sitten jakeessa 21. Ja silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ja minä ymmärtäisin, että nimenomaan nämä sanat tarkoittavat sitä, että nämä Israelin kansasta valitut, ehkä juuri nämä 144 000, niiden takia lyhennetään näitä päiviä. Joka tapauksessa niin tässä puhutaan ahdistuksesta, joka kohtaa Israelin kansaa, koska siinä mainitaan tämä Juudean vuoristo. Ja nämä israelilaiset joutuvat suureen ahdistukseen. Ja Sakarian kirja kertoo meille täällä siitä, kuinka nimenomaan kaikki kansat kokoontuvat Jerusalemia vastaan. Niin, että Jerusalem tulee tällaiseksi kiistakapulaksi, josta riidellään. Sakarian 12 sanotaan jakeessa 2. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri. Ja myös Juudan kohdalla se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Nyt aivan selvästi hebrean kielessä alkutekstissä sanotaan, minä teen Jerusalemin myrkkymaljaksi kaikille kansoille. Me alamme lähestyä sitä aikaa. Ja sen takia meidän täytyisi ymmärtää, mitä on tekeillä. Ja edelleen täällä sanotaan samassa luvussa, jakeessa 10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Tässäkin puhutaan selvästi Israelin kansasta, Daavidin suvusta, Jerusalemin asukkaista. Jumala vuodattaa henkensä heidän yllensä siinä tilanteessa, ja silloin he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Vanhassa testamentissa on muutamia kertomuksia ihmisistä, jotka on lävistetty. Neljännessä Mooseksen kirjassa Simri, niin hänet lävistettiin, ja tuomarien kirjassa kuningas Abimelek, Ja myöhemmin myöskin kuningas Saul heittäytyi itse oman miekkansa. Mutta Vanhasta testamentista ei löydy sitä kuvausta, joka tarvitaan ymmärtääkseen tämän jakeen. He katsovat minun, jonka ovat lävistäneet. Jos ei juutalainen ole lukenut tätä Uutta testamenttia, ei ole koskaan lukenut kertomusta Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, silloin hän ei ymmärrä tätä jaetta. Hän ei tiedä, kenen puoleen hänen pitäisi kääntyä, kuka on se ristiinnaulittu, kuka on se lävistetty, jonka puoleen hänen tulisi katsoa. Ja sen takia on korkea aika jo nyt viedä juutalaisille Jumalan sanaa, Uusia testamenttia, Raamattuja, niin että he voivat lukea tämän kertomuksen, vaikka se tällä hetkellä ei ehkä vaikuttaisi heissä vielä selvää kääntymistä, niin se jää heidän mieleensä. Ja erään päivänä, kun tulee tämä päivä, jolloin Jumala vuodattaa henkensä, niin silloin he ymmärtävät, mistä on kysymys. Opetuslapsilla heillä oli aivan viimeisenä kysymyksenä Jeesukselle. He kysyivät, Herra, tälläkö ajalla sinä rakennat Israelille valtakunnan? Ja Jeesus vastasi heille. Ei hän sanonut, ettei sitä valtakuntaa rakenneta. Hän vaan sanoi, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä. Ja niinpä edelleenkin Israelin kansan sydämessä elää tämä toivo tästä Jumalan lupaamasta rauhan valtakunnasta. Ja Israel todella kansana sitä odottaa ja pyytää ja rukoilee ja laulaa siitä ja kaipaa sitä. Mutta se ei voi tapahtua ennen kuin tapahtuu se, mistä täällä on myöskin ollut jo puhe, Matteuksen 23 ja 39. Ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja psalmissa 118 on tämä asia alun perin sanottu, mutta siinä on vielä tällainen lisäys. Siinä on tuotu esille myöskin se, että rakentajat, ja 22, se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut, se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Tiedättekö, mikä päivä se on? Mistä päivästä tässä puhutaan, psalmissa 118? Tämä on lauluna, esimerkiksi Suomessa, sitä lauletaan monta kertaa, mutta tämä ei ole mikä tahansa päivä. Tämä on se päivä, jolloin Israelin kansa katsoo hänen, jonka ovat lävistäneet. Se on se ihmeellinen päivä, josta tämä psalmi puhuu. Ja silloin todella niin he, Israelin kansan uskonnolliset johtajat, joiden olisi pitänyt olla rakentajina, niin silloin he vasta huomaavat, että kuka on se kulmakivi. Mutta tämä pyytäminen, se että he kutsuvat Jeesusta tulemaan, se edellyttää sitä, että heillä on tieto tästä asiasta. Ja sen takia niin Raamattu puhuu meille, niin kuin täällä jo tuli esille, juutalaisille ensin. Ja meidän tulee siis viedä juutalaisille tätä ilosanomaa. Roomalaisten 10. luvussa sanotaan, kuinka he huutavat avukseen sitä, johon eivät usko. Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Heti kun Israelin kansa uskoo Jeesukseen, Messiaanaan, ja kutsuu häntä tulemaan, niin samana päivänä hän tulee. Ja Paavali tästä päivästä myöskin mainitsee, hän sanoo täällä roomalaisten 11.15, sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? No kääntyykö siis Israelin kansa kristityksi ja perustaa viimeisten aikojen Jerusalemin pyhien kirkon? Vai joka sitten mahdollisesti liittyy jäsenenä kirkkojen maailmanneuvostoon? Ei koskaan. Tällaista ei tule tapahtumaan. Israelin kansasta ei tule koskaan nimi kristittyä kansaa, vaan kun he ottavat Jeesuksen vastaan juutalaisena messiaana, niin kuin hän todella oli, silloin he kokenevat uudesti syntymisen, pelastuksen. Mutta se ei tarkoita sitä, että nyt heidän pitäisi omaksua kaikki tämä niin sanotun nimikristillisen maailman tavat ja juhlat ja traditiot. He ovat edelleenkin juutalaisia ja he saavat olla juutalaisia. He ainoastaan ovat vihdoinkin ottaneet vastaan juutalaisen messiaan, jota he aikaisemmin eivät ole tunteneet. Kun Paavali puhuu täällä roomalaisten luvussa 11 vielä tästä oksastamisesta, jakeessa 17 ja 18, niin kuka on oksastettu mihin? Pitäisikö Israelin kansan, pitäisikö se oksastaa johonkin kristilliseen kirkkoon? Tätä on yritetty vuosisatojen ajan, ja kun se ei ole onnistunut, niin sitten on tuumattu, että kyllä se on niin itsepäinen jukurikansa, että ei sille voi mitään, että varmasti Jumalakin on heidät hyljännyt, koska he kerran eivät suostu tulemaan mihinkään tällaiseen kristilliseen kirkkoon. Mutta täällä sanotaan Paavalin sanojen mukaan aivan päinvastoin, että me pakanat olemmekin oksastetut ja israelilaiset ovat, taikka juutalaiset nimenomaan, niin he ovat alun perin nimenomaan tämän jalon öljypuun oksia. Jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Ja näin siis Jumala on nähnyt hyväksi, että myös Israelin kansa, niin se tulee uudelleen oksastettavaksi omaan öljypuuhunsa, eikä johonkin vieraaseen. Jesajan 62, siellä sanotaan, Sionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi, ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Minä varsin tänä aamuna vertasin niin sanottua uutta käännöstä, ja siellä ei puhuttukaan enää Sionin ja Jerusalemin vanhurskaudesta, niin kuin alkuteksti jo sanoo, myöskin tarkistin sen, vaan nyt siellä tämä kohta on sanottu tällä tavalla, ennen kuin oikeus nousee siellä ja sen pelastus kuin palava tulisoihtu. Siis nyt on niin, että on ero sillä, onko tämä vanhurskaus Sionin ja Jerusalemin vanhurskaus vai ainoastaan siellä oleva. Ja tässä on selvästikin tällainen maku tässä käännöksessä, että siinä viitataan tähän nykyiseen poliittiseen tilanteeseen ja toivotaan, että vihdoinkin oikeus nousee siellä. No nyt kuitenkin tässä alkuperäisessä sanotaan, että on kysymyksessä Jerusalemin vanhurskaus ja Jerusalemin pelastus. Aivan selvästi Raamattu näin sanoo. Ja sitten edelleen, sinä tulet kauniksi kruunuksi Herran kädessä, kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi kädessä. Ei sinua enää sanota hyljetyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi, sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Sillä niin kuin nuori mies ottaa neitsyön avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa. Ja niin kuin ylkä iloitsee morsiammesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. Näin selvästi Jumala tuo esille sen, kuinka hänelle niin se on kallis kansa. Ja se on kansa, jota hän on auttanut ja johtanut ja jota hän rakastaa kaikista siitä huolimatta, mitä he ovat tehneet. Ja täällä Jesajan luvussa 40, niin täällä sanotaan myöskin jakeessa aivan alussa, kuinka nimenomaan Israelin velka on sovitettu. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemia ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Näin Jumala on siis suunnitellut ja hän tulee toteuttamaan suunnitelmansa. Vielä siellä roomalaiskirjassa niin tulee myöskin esille se, kuinka määrätty aika on oleva Israelin kansalla, 11 ja 25. Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut vaatumus, haman siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Tämä pakanain täysi luku, huomatkaa, ei ole sama kuin seurakunnan täysi luku. Siitä ei Raamattu puhu mitään. Mutta nyt tämä pakanain täysi luku tulee täyteen eräänä päivänä. Mutta kuitenkaan se, että tulee tämä luku täyteen, ei sinänsä vielä takaa sitä, että alkaa tämä rauhan valtakunta. Vaan kuten jo tuli esille, Jeesus on sitonut itsensä omaan sanansa. Hän ei tule kuninkaana hallitsijana perustamaan 1000-vuotista valtakuntaa ennen kuin hänen oman kansansa kutsuu häntä. Ja asia ei ole niin päin, että hän tulee ja hänen kansansa tunnistaa hänet, vaan päinvastoin hänen kansansa ensin kutsuu häntä tulemaan ja sitten hän tulee heti. Hän tulee samana päivänä. Roomalaisten 11.23 sanoo, mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Ja näin todella tapahtuu Israelin kansalle, että heidät oksastetaan jälleen siihen alkuperäiseen jaloon öljypuuhun, josta heidät on epäuskon takia taitettu pois. Ja kun tämä tapahtuu, niin silloin Jeesus tulee heti, eikä viivyttele, ja Jumalan rauhan valtakunta perustetaan maan päälle. Ja paholainen sidotaan 1000 vuodeksi, ja sitten me siirrymmekin toiseen aikakauteen. Silloin loppuu vasta tämä nykyinen aikakausi. Ja sen takia meidän täytyisi ymmärtää ja nähdä, että Israelin kansalla on siis tällainen keskeinen asema näissä Jumalan suunnitelmissa. Ja siitä syystä sielun vihollinen haluaa tuhota heidät, haluaa hävittää heidät, niin että he eivät voisi täyttää näitä Jumalan lupauksia, näitä Jumalan sanan lupauksia, joita minä tänäkin iltapäivänä olen lukenut ja olemme jo kuulleet. Tuolla Sefanian 3. luvussa, jakeessa 14, sanotaan, iloitse tytär Siion, puhkia huutoon Israel, ihastu ja ratkia riemuun kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem. Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi, Israelin kuningas. Herra on sinun keskellesi, ei tarvitse sinun enää onnettomuutta nähdä. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää Siion, älkää kätesi hervotko. Herra sinun Jumalasi on sinun keskellesi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Tässäkin jakeessa tarkistin tämän käännöksen. Ja tässä on merkillinen sana, joka parhaiten voisi kääntää. Tässä sanotaan, hän on ääneti. Mutta itse asiassa tässä tarkoitetaan sitä, että kun esimerkiksi kaksi rakastavaista istuu toistensa sylissä, ei heidän tarvitse puhua toisilleen sanakaan. He vaan ovat siinä. Niin tässä on sellainen sana, joka tarkoittaa, että lepää rakkaudessaan. Siis, että Israelin kansa saa tuntea sen, että he ovat tällä tavalla Jumalan rakkaudessa, voivat levätä siinä. Kaiken sen jälkeen, mitä heille on tapahtunut. Ja tämä on todella se tulevaisuus, joka Raamattu meille antaa Israelin kansasta. Niin että me saamme ikään kuin tähyllä jo sinne näiden lupausten täyttymiseen, mutta toisaalta meillä on vielä paljon tekemistä, että me jouduttaisimme sen päivän tulemista. Täällä Jesajan luvussa 60 sanotaan, nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia loistaa sinun ylitsesi, sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun yllesi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, ja kuningaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmesi, katso ympärillesi, kaikki nämä ovat kokoontuneet ja tulevat sinun tykösi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kailurassa kannetaan. Näin Jumala siis tulee toteuttamaan nämä lupauksensa Israelin kansalle. Ja tulee aika, jolloin todella pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta heidän ylitsensä koittaa Herra sen takia, että Herra on antanut heille tehtävän, johon he sitten loppujen lopuksi suostuvat, niin kuin täällä on jo tullut esille. Näin me näemme, että Jumalalla on todella ihmeellinen suunnitelma Israelin kansalle, ja hän aikoo sen suunnitelman toteuttaa. Aamen.